Быць людзьмі, якія нясуць благаслаўленне ўсім народам зямлі, гэта паводле папы Францішка адна з мэтаў існавання касцёла. Новы цыкл катэхэз, прысвечаны сутнасці касцёла, пачаў сёння пантыфік падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра. Ён прызнаўся, што будзе дзяліцца сваімі разважаннямі як сын, які апавядае пра маці або пра ўласную сям'ю. Гаворка не пойдзе ні пра структуру, сканцэнтраваную на сабе, ні пра прыватную асацыяцыю або пазаўрадавую арганізацыю, ні пра духавенства або Ватыкан. Касцёл – гэта вельмі шырокая рэчаіснасць, адкрытая для ўсяго чалавецтва. Яна не нараджаецца ў лабараторыі, выпадкова, з нічога. Касцёл быў заснаваны Езусам, але з'яўляецца народам з доўгай гісторыяй за плячыма, заўважыў пантыфік. Святы Отец падкрэсліў, што фарміраванне касцёла пачалося ўжо задоўга да ўцелаўлення Хрыста. Прадгісторыя касцёла апавядаецца яшчэ на старонках старога запавету ў кнізе Быцця, калі Бог выбраў Абрагама, паклікаўшы яго пакінуць родную зямлю і ісці ў накірунку новай, указанай Богам.
In questa vocazione Dio non chiama Abramo da solo come individuo, ma coinvolge fin dall'inizio la sua famiglia, la sua parentela e tutti coloro che sono a servizio della sua casa.
У гэтым пакліканні Бог не звяртаўся да Абрагама асабіста, як індывідуума, але з самага пачатку ўключыў у гэта яго сям'ю, сваякоў і ўсіх, хто служыў яго доме. Бог пашырыў гарызонты, напоўніў Абрагама сваім благаслаўленнем, абяцаючы яму столькі нашчадкаў, колькі зорак на небе і пясчынак на беразе мора. Першым важным фактам з'яўляецца тое, што пачынаючы ад Абрагама, Бог фарміраваў народ, каб той нёс яго благаслаўленне ўсім сем'ям зямлі, і сярод гэтага народа нарадзіўся Езус.
All'interno di questo popolo nasce Gesù.
Святы Отец заўважыў, што не сам Абрагам збіраў народ вакол сябе, гэта рабіў Бог. Пан узяў ініцыятыву і фарміраваў народ з усіх тых, хто слухаў яго слова і выходзіў на шлях, давяраючы яму. Францішак адзначыў, што Абрагам і яго блізкія выйшлі ў падарожжа, нават не ведаючы, куды Бог жадае іх прывесці. Абрагам не меў падручніка па тэалогіі, каб зразумець, кім быў Бог, ён толькі давяраў яму, давяраў з любові, адзначыў Святы Отец.
Dio le fa sentire l'amore e lui si fida.
Бог даў яму адчуць любоў, і той давіраўся. Гэта, аднак, не азначае, што народ быў заўсёды перакананым і верным. Не, нават з самага пачатку існаваў супраціў, зварот да саміх сябе і ўласных інтарэсаў, спакуса таргавання з Богам і вырашэння спраў уласным чынам. Гэтыя здрады і грахі пазначаюць шлях народа на працягу ўсёй гісторыі збаўлення, якая з'яўляецца гісторыяй даверу Бога і нявернасці народа. Бог, аднак, не стамляецца, Бог цярплівы, мае шмат цярпення і ў часе працягвае навучаць і фарміраваць свой народ як бацька ўласнага сына. Бог крочыць з намі.
Dio cammina con noi.
Пантыфік адзначыў, што і сёння Бог падтрымлівае касцёл вернікаў, нягледзячы на іх грахі або заслугі. Быць касцёлам азначае адчуваць сябе ў руках Бога, які з'яўляецца айцом, які нас любіць, суцяшае, чакае і дазваляе адчуць сваю пяшчоту. І гэта цудоўна, адзначыў Францішак. Папа заклікаў прасіць Бога аб ласцы наследавання Езуса і слухання яго слова, гатоўнасці штодзённа выходзіць як Абрагам у накірунку сапраўднай айчыны і такім чынам станавіцца благаслаўленнем, знакам любові Бога да ўсіх яго дзяцей. Мы, хрысціяне, з'яўляемся людзьмі, якія благаслаўляюць, якія здольныя даць благаслаўленне. Гэта цудоўнае пакліканне, падкрэсліў у заключэнні сваёй катэхэзы папа Францішак.